Ramazon muborak bo'lsin. Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovat va salomlar bo'lsin. Muhtaram mu'min musulmon yurtdoshlar. Alloh taologa shukrlar bo'lsinki, bizni yana xatmi Qur'on, taroveh oyi, muborak Ramazonga yetkazdi. Alloh taolo marhamat qilganidek, taqvodor bo'lishimiz, gunoh ishlardan saqlanishimiz uchun roza bizlarga farz qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim Ramazon rozasi farz ekanini tasdiqlab, uni savob umidida Alloh uchun xolis tutsa, oldingi gunohlari kechiriladi, deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Hadis qudsiyda bunday deyiladi. Alloh taolo odam bolasining hamma ishi o'zi uchun, faqat roza men uchundir. Uning savobini o'zim bilib beraman deb marhamat qilgan. Imom Bayhaqiy rivoyati. Har bir a'zoning o'ziga xos rozasi bor. Qalbning rozasi Alloh taoloning zikridan to'sadigan narsalarga berilishdan xoli bo'lish. Ko'zning rozasi yomon, qaytarilgan narsalarga qaramaslik. Tilning rozasi yolg'on, g'ibat, chaqimchilik, fahsh gaplar, husumat, maqtanchoqlik, befoyda, lag'v so'zlardan tiyilib, Alloh taoloning zikri va Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lish. Quloqning rozasi eshitish mumkin bo'lmagan barcha narsalarni eshitmaslik. Qo'l va oyoqlarning rozasi gunoh ishlarga borishdan va ularni qilishdan saqlanishdir. Sahl roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatning bir eshigi bor. U Rayyon deb ataladi. Qiyomat kuni undan faqat rozadorlar kiradilar. Ulardan boshqa hech kim kirmaydi. Rozador qayerda deyiladi. Ular undan kiradilar. Ularning oxirgisi kirgach eshik berkitiladi. So'ng u eshikdan boshqa hech kim kirmaydi dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Nasoiy rivoyati. Alloh taolo barchamizga ko'p yillar muborak Ramazon oyi rozasini tutishimizni va taqvodor bandalardan bo'lishimizni nasib etsin.